Dende a Concellería de Benestar queremos mostrar a nosa satisfacción co desenrolo das aulas abertas de verán, especialmente no rural, onde para nós é fundamental a dinamización e a conciliación. Tamén queremos mostrar a satisfacción co desenrolo do programa Lugo Móvese cos Maiores pola súa gran aceptación e animar a aqueles que aínda non participan a que o fagan. Na xinaxia nas rúas, no roteiro dos venres, Lugo móvese cos nosos maiores e non tan maiores.